Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Jako dnešní téma vám nabídnu nedávno skončený umělecko-vědecký projekt Muzika non grata. Představil tvorbu umělců první poloviny 20. století, skladatelek a skladatelů důležitých pro hudební život meziválečného Československa, kteří byli pronásledováni nacionálním socialismem či jiným způsobem perzekvováni z důvodu náboženských, rasových, politických nebo genderových. Projekt začal v roce 2020 a skončil před několika dny. Jeho iniciátorem byla Opera Národního divadla a Státní opera za podpory Spolkové republiky Německo ve spolupráci s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze. Mými hosty ve studiu jsou sopranistka Tamara Morozová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dirigent Jiří Rožeň, dobrý den.
Dobrý den.
A Iva Nevorelová, která měla na starosti PR a marketing, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Nevorelová, první otázku mám na vás. Jak projekt Muzika non grata vznikl a co bylo jeho cílem?
Projekt vznikl s příchodem současného šéfa uměleckého opery Národního divadla a Státní opery Perboje Hansena. On je vlastně iniciátorem nebo hlavou celé této myšlenky. Jeho cílem bylo vlastně zpřístupnit tvorbu, která si myslím, že je českému divákovi v podstatě dneska i téměř neznámá. Jsou to díla, která jsou navázána na historii nového německého divadla v Praze, což je dnešní Státní opera. To je asi důležité zmínit. To znamená, že vlastně všechna díla, která se hrála v rámci projektu Muzika non grata, tak mají nějakou souvislost s českou hudební historií, nebo řekněme pražskou hudební historií.
Kdo byly skladatelky a skladatelé, které představil?
Ten projekt je velkou měrou navázán na osobnost Alexandra Zemlinského. To je osobnost, o které zase toho příliš mnoho lidé neví. Ale tento skladatel, který se narodil ve Vídni, ale měl slovenského dědečka, takže má nějaké předky z našeho regionu, tak působil v Praze 16 let, od roku 1911 do roku 1927. A během jeho působení v Praze se zde vytvořila v podstatě avantgardní scéna operní, kde on uváděl v rychlém sledu po světových premiérách, které probíhaly různě po Evropě, tak zde uváděl opravdu ta nejprogresivnější díla operní, která v té době vznikala. Alexandr Zemlinský byl zajímavý také tím, že pokračoval v tradici takzvaných filharmonických koncertů, takže on tady třeba dirigoval během svého působení přes 90 koncertů, působil také u České filharmonie na pozvání Václava Talicha. Českou filharmonii dirigoval celkem 33krát, což je velké číslo. Jako jeden z mála zahraničních dirigentů dokonce dirigoval i v Národním divadle, v našem českém klenotu, stánku operního umění, což se nestávalo tak často. Působil pedagogicky. Byla to obrovská osobnost, která zde uváděla díla Arnolda Schönberga. A zase, my si myslíme, že to byl Vídeňák, ale jeho maminka pocházela z Prahy. A dokonce jeho bratranec byl solistou nového německého divadla. Uváděl tady opery Ericha Wolfganga Korngolda, což byl jeho žák. Uváděl tady opery France Schreckera, což byl jeho velký přítel. Uváděl tady opery Ernsta Křenka. To byly takové ty opravdu progresivní věci. Viktora Ulmana, Hanse Krásy. Uváděl i skladby Ervina Schulhofa, nikoli operní. Ty měly premiéru v Brně, jak se asi za chviličku dozvíme. Ale na těch symfonických koncertech také skladby Ervina Schulhofa. Takže to byla Paula Hindemitha, toho nesmíme zapomenout. Takže to byla obrovská osobnost, na kterou vlastně náš projekt víceméně navazuje. A po něm přišel Georg Zell, což byla taky velká osobnost. Ten zde působil v roce 1929 až 1937, kdy emigroval do Spojených států. Velká osobnost metropolitní opery, vlastně strůjce nebo zakladatel Clevelandského symfonického orchestru, dvorní dirigent poválečný na Salzburském festivalu. Takže možná bych zdůraznila, protože stále se lidé vlastně ptají, proč tuhle tu historii připomínáme. Je důležitá pro nás, pro Čechy, protože se to dělo tady u nás v meziválečném období a protože vlastně tihleti lidé víceméně utvářeli i českou hudební kulturu té doby. Takže jejich odkaz tady s námi prostě je a je důležité o něm vědět.
A ještě se zeptám, proč se do toho projektu Muzika non grata zapojila Spolková republika Německo a zdejší velvyslanectví této země?
Tak my musíme říct, že téměř všichni skladatelé, o kterých jsme tady hovořili, tak byli židovského původu. A s nástupem nacistů, nebo s nástupem Adolfa Hitlera k moci v roce 1933, se v podstatě všichni dostali na index takzvané Entartete Musik. Její hudba byla zakazována, nejdříve v Německu a poté všude, kde tedy nacisté získali svůj vliv. Většina z nich odešla do emigrace, někteří z nich bohužel tedy padli za oběť holokaustu a zemřeli v koncentračních táborech, jako byl třeba Viktor Ullmann, Hans Krás, Pavel Haas, Gideon Klein, všichni tito terezínští skladatelé. Myslím si, že Spolková republika Německo cítí velký díl odpovědnosti za to, že, a to si musíme říct, nejen, že během druhé světové války zemřeli miliony lidí, ale nacismus skutečně vyhubil intelektuální elitu Evropy z velké části. Myslím si, že oni si jsou toho vědomi a proto tento projekt podpořili. Je to projekt, který také připomíná a zdůrazňuje ten česko-německý vztah, což je důležité. Naše kultura prostě nemůže říct, že nemá tyto vlivy. A my jsme velice rádi, že se do toho zapojili aktivně. My jsme měli koncerty na velvyslanectví. Pan velvyslanec podpořil několik projektů i osobní účastí. Například se zúčastnil Hudební akademie v Terezíně a tak dále. Takže ta spolupráce byla velmi dynamická a my jsme opravdu velice rádi, že ten projekt podpořili tak signifikantní částkou, že jsme si mohli všechny projekty, které se uskutečnili, vůbec dovolit.
Paní Morozová, vy jste se toho projektu účastnila jako výkonná umělkyně, zpívala jste řadu rolí a doufám, že se k ním dostaneme. Jak vy vnímáte vznik tohoto projektu?
No, já vnímám celý tento projekt jako ohromný dramaturgický počin a jako velmi záslužnou činnost, musím říct. Jak už tady říkala Iva, jde o připomínku události 20. století, které jsou opravdu, opravdu velmi závažné. A přesně dalo by se říci, že velká část intelektuální elity 20. století byla ovlivněna tím, co se dělo v průběhu první, druhé světové války. A přesně v tomto období se ocitáme. Myslím si, že je velmi důležité ho připomínat i v dnešním kontextu. A já obecně mám k německému jazykovému prostoru velmi, velmi blízko, věnuju se německé hudbě, jak písňové tvorbě, tak té operní a pro mě to byly ohromné zkušenosti.
Takže vy sama ráda zpíváte hudbu těchto autorů první poloviny 20. století?
Musím se přiznat, že velmi ráda, ano. Jak písňovou, tak tu operní.
A pane Rožní, já mám stejnou otázku i na vás. Čím vás tento projekt oslovil?
Já musím říct, že naprosto souhlasím zde s Tamarou i Ivou. Možná bych za sebe doplnil, že tato hudba by se opravdu měla stát součástí repertoáru nejenom u nás, ale i dalších evropských operních scén. A myslím si, že tento projekt ukázal, že může opravdu najít podporu posluchačů a veliký zájem. Ty projekty byly velice úspěšné a myslím si, že musíme s tímto pokračovat a představovat našim posluchačům další tituly, když to bude možné.
A autoři, kteří byli na tom projektu prezentováni, kteří jsou vám blízcí?
Mně je samozřejmě po Plamenech blízký Erwin Schulhoff, protože ty Plameny, pro mě to byla velice důležitá operní zkušenost a krásná zkušenost a já doufám, že i na polysymfonickém budu mít možnost objevovat nejenom jeho skladby, ale i dalších již zmíněných autorů.
Jako první hudební ukázku dnešního pořadu na stole je téma, která dokreslí projekt Muzika non grata, si pustíme finále druhého jednání opery Alexandra Zemlinského Šaty dělají člověka. Účinkují Jana Sibera a Joseph Denis, orchestr státní opery Praha řídí Guidre Šlekyté. Oh. Na Proglasu posloucháte rozhovor o projektu Muzika non grata a mými hosty ve studiu jsou sopranistka Tamara Morozová, dirigent Jiří Ružeň a Iva Nevoralová, která měla na starosti PR a marketing této akce. Paní Nevoralová, zase otázka na vás. Jak probíhal výběr děl a skladatelů, které jste do tohoto projektu zařadili, a můžete některé z těch autorů jmenovat?
Tak my už jsme o tom mluvili, že se bavíme o historii Nového německého divadla, zhruba o meziválečném období 1918 až 1938. A pro výběr skladeb použiji citaci Perboje Hansena, protože on byl vlastně strůjcem většího podílu té dramaturgie, říkal, můj seznam oper, které jsem chtěl uvést v rámci toho projektu, byl velmi dlouhý. Ale pak jsem pro něj musel najít inscenační týmy. A to je většinou velmi těžká a zásadní otázka. My jsme se tady bavili o Schulhofovi, který se dělal s Calixtem Bejtem a pan Hansen rád přidává historku, jak si to libreto přečetl a říkal, to se nedá inscenovat vůbec, to prostě nemůžeme vůbec udělat. Ono taky, když čtete tu původní poemu Karla Josefa Beneše, tak dolistujete nakonec, tam je rok 1922, vy si myslíte, že se to napsalo tak před rokem, jak je to jako moderní vlastně a velmi provokativní. No a Calixto by to chtěl hrozně moc režírovat nějakou českou hudbu, tak on to vyndal z té zásuvky, takhle mu to dal a za 14 dní telefon, že to je přesně ono, co on chce dělat. Prostě ten výběr těch týmů a těch zpěváků není vůbec jednoduchý, takže nakonec se z toho vykrystalizovalo těch, myslím, že to bylo těch 7 hlavních operních titulů, pak se dělaly ještě opery pro děti, ale ten výběr vlastně procházel zhruba tímhletím vývojem.
A ti autoři, to jsou ti, které jste jmenovala v úvodu, když jsem se ptal.
Přesně tak.
Kteří autoři byli zařazeni do toho projektu. Vy jste některá představení nastudovali pro potřeby projektu a některá byla původní představení opery Národního divadla a Státní opery, a nebo šlo i o převzatá představení jiných scén. Můžete nám v tom udělat jasno, jak to probíhalo? Vy jste říkala, že některé ty projekty potřebovaly sehnat dohromady a dát dohromady ty realizační týmy, takže jak to vlastně bylo?
To by určitě mělo zůstat tajemstvím. Ne, to si dělám legraci. Ne, většina těch projektů je samozřejmě původních. Jsou to původní inscenace opery Národního divadla a Státní opery. Samozřejmě měli jsme tam i velké koprodukční projekty. Společně s Národním divadlem Moravskoslezským jsme koprodukovali 2 opery v rámci cyklu opery terezínských skladatelů. To byl Verlobung in Traum, Zásnuby ve snu Hanse Krásy a v loňském roce to byl Císař Atlantidy, Rozbitý džbán Viktora Ulmana. Možná můžu prozradit, že v rámci tohoto cyklu se v Ostravě chystá ještě Šarlatán Pavla Háze. No a měli jsme velikou mezinárodní koprodukci při uvedení písní z Gure. To byla koprodukce vlastně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s Norským rozhlasovým orchestrem, takže koncert se Státní opery odvysílala norská televizní stanice NRK.
Můžete přiblížit, o jaký projekt se jedná, ty písně z Gure? Já jsem náhodou tam byl a tak vím, že to není běžné představení.
Písně z Gure byly vlastně provedeny v české premiéře v Novém německém divadle zařízení Alexandra Zemlinského v roce 1921. Takže my jsme se k ním vrátili po 102 letech a byla to veliká koprodukce právě se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Norským rozhlasovým orchestrem, protože ten orchestr je obrovsky náročný, co se týče instrumentace. Já mám pocit, že má kolem 120 nebo 130 nebo možná 150 členů. Je tam obrovský sbor, takže se na tom vlastně zúčastnil Český filharmonický sbor Brno a Slovenský filharmonický sbor. Je tam tuším 6 solistů, to byl taky vlastně mezinárodní cast. Ta skladba je naprosto mimořádná, protože je to absolutně vrcholné dílo vlastně pozdního romantismu, symbolismu. V Praze byla naposledy uvedena před 18 lety na Pražském jaru, takže my jsme ji vlastně uváděli po 17 letech, protože už byla v roce 2023, po 17 letech. Je to tak obrovské obsazení, že se to tak často nedává, proto je to velmi raritní vlastně tuhle záležitost vidět a slyšet. Musím ještě dodat, že vlastně vedle Státní opery ten projekt se ještě uvedl na mezinárodním festivalu Smetanova Litomyšl.
Z toho, co říkáte, paní Nevorelová, je zřejmé, že ta hudba je stále uváděná, stále živá. A já bych se chtěl zeptat našich dvou umělců, kteří jsou tady s námi ve studiu, s kterými třeba skladbami během poslední doby nebo s kterými autory byste se setkali ve své tvorbě?
Tak já vzhledem k tomu, že se věnuju velmi písňové tvorbě a hlavně teda německé lied, tak velmi ráda uvádím právě autory v druhé vídeňské školy v Schönberga Berga. Vlastně v minulém roce jsem uvedla 7 raných písní Albana Berga. Schönberga připravujeme letos v rámci jeho výročí 150. narození, tak připravujeme v rámci kabaretního programu jeho Brettlieda. A i dále například jsem uvedla v rozsáhlý cyklus Paula Hindemitha Marienleben, Život Marien, což je 70-minutový písňový cyklus o životě Panny Marie na básnickou sbírku Rilkeho.
A s kterými autory vy jste se setkal v poslední době z toho cyklu, pane Rožni?
V poslední době tak setkávám se například s Schönbergem, jehož Erwartung jsem dirigoval také v rámci muziky No Graty. S ním jsem se setkával již od dob studií na Mozarteu, také již zmíněným Bergem, ale například s Schulhofem jsem se setkal opravdu poprvé při Plamenech. Samozřejmě jsem jeho skladby znal, poslouchal, věděl jsem o tom, že Plameny napsal, ale nikdy bych vlastně ani nesnil během studií o tom, že se ujmu toho nastudování po 90 letech opět v českém jazyce.
Paní Nevorelová, vy jste jmenovala divadlo Moravskoslezské, které se spolu podílelo na tom projektu Musica non grata představeními, které už má ve svém repertoáru. Znamená to tedy, že ta hudba je stále živá, stále se u nás uvádí?
No, já si myslím, že by se mohla uvádět více. Na tom se asi tady všichni shodneme.
Souhlasím.
Ono je vlastně velkou otázkou, jestli, a my se v rámci toho projektu o to snažíme, aby jsme tu otázku zodpověděli. My si myslíme, že ta hudba se vlastně nemá uzavírat do entartete muzik, že do té zdegenerované hudby nemá mít tohleto přízvisko. Je to hudba, která opravdu byla integrální součástí hudební historie, hudebního života mezi dvěma světovými válkami. Je to hudba, která utvářela i estetiku druhé poloviny 20. století, když vzpomeneme na Schönberga, jeho dodekafony a tak dále. Takže my bychom si strašně přáli, aby se hrála více a aby se nehrála právě ve spojení s tím tragičnem, které ji obklopuje. Nevím, jaký názor na to mají moji kolegové, ale vlastně ten projekt se snažil ukázat, že ta hudba je dynamická, experimentální, živoucí, že nemá v sobě žádný smutek, žádnou tragiku, která prostě ty skladatele postihla. Takže ano, Ostrava je v tomhle velmi progresivní, to je skvělé, nicméně je to takový jako ostrůvek, teď společně se Státní operou. Ve světě existují projekty tohoto typu, ne takového rozsahu. Myslím si, že Gráta v tomhle tom byla velmi jako unikátní, hlavně co se týče operních produkcí, ale existuje třeba projekt Recovery Voices, který realizuje James Conlon v Los Angeles v Americe. I během našeho projektu Gráty se hrály některé tituly, třeba v komické opeře se hrál Ples v hotelu Savoy, v bavorské státní opeře se hrály právě Erwartung Arnolda Schönberga. Divadlo na Vídeňce, tuším, uvedlo Švandu Dudáka. Takže ty tituly se uvádí po Evropě, ale podle mě ne tak často, jak by si možná zasluhovali.
A opět se dostáváme k hudební ukázce. V rámci projektu Musica non grata měli posluchači také možnost vyslechnout operetu maďarského skladatele Paula Abrahama Ples v hotelu Savoy. My si pustíme krátkou ukázku v podání Tomáše Kořínka. Orchestr státní opery diriguje Jan Kučera. Thank you. na Proglasu stále posloucháte rozhovor nad projektem Muzika non grata a mými hosty u mikrofonu jsou zpěvačka Tamara Morozová, dirigent Jiří Rožeň a Iva Nevoralová z Národního divadla v Praze. A paní Tamara Morozová a Jiří Rožeň se podíleli na některých představeních, která byla v projektu Muzika non grata uvedena. Pane Rožně, vy jste v roce 2021 dirigoval dva naprosto rozdílné opusy uvedené v jednom večeru, a to Očekávání Arnolda Schönberga a Sedm smrtelných hříchů Kurta Weilla. Co se vám z toho představení vybaví?
Z těch představení mám spoustu pěkných vzpomínek. Ta hudba je nádherná. Bylo to samozřejmě poměrně náročné, protože oba tituly jsou velice, velice rozdílné. Když člověk chce opravdu tu hudbu dobře vystihnout, tak to není snadné. Zejména Erwartung je náročný titul, jak pro samozřejmě pro sopranistku, proto je to pravděpodobně nejtěžší ze všech zúčastněných, tak pro orchestr i pro dirigenta to není snadné, ale právě je skvělé, že se Erwartung hrálo, protože mělo premiéru právě v Novém německém divadle v roce 1924 pod taktovkou Zemlinského, který byl již dnes častěji zmiňován. Já musím říct, že bylo velice zajímavé na těchto operách pracovat v případě Weilla s Dagmar Peckovou a v případě Schönberga s Petrou Alvarez Šimkovou, která byla za tuto roli nominována na cenu Thálie.
A paní Morozová, kladného přijetí se dočkala opera Erwina Schulhoffa Plameny, která už tady byla zmiňovaná třeba panem Rožněm, kde jste stvárnila roli Markétky a roli jednoho ze stínů. Jak na to představení vzpomínáte?
Vzpomínám na něj s velkou láskou a mám opravdu spoustu hezkých vzpomínek. Ten tým celý byl velmi mladý přes dirigenta a veškeré solistické obsazení. A podle toho tam také panovala atmosféra. Musíme říct, že jsme byli všichni okouzlení prací režiséra Callista Bieita. Nazývali jsme to takzvaným Callisto efektem, protože panu režisérovi jsme plnili přání, která těžko říci, jestli bychom plnili jiným režisérům, ale teda v tomto případě to skutečně bylo výjimečné. Ta inscenace je poměrně moderní, jak už bylo řečeno, i to libretto bylo velmi moderní, vlastně bylo rekonstruováno z původní němčiny, respektive z češtiny do němčiny a pak zase zpátky do češtiny v té podobě, ve které jsme ji provedli my. A ta práce byla tedy velmi intenzivní.
Já se musím zeptat, jaká přání jste plnili panu režisérovi?
Nevím, jestli existují záznamy z toho představení.
Tamara trhá krásně igelit.
Ano, ano, trháme tam mnoho igelitu. Různými předměty a tak dále. Dalo by se říct, že to je jedno ze zásadních uměleckých vyjádření této inscenace, trhání igelitu.
Ne, já jsem musím ještě, když o tom se bavím, když jsem se bavila s jednou z hlavních hrdinek Viktorii, tak ta tam třeba umírá 6 minut v té opeře, což je taky vlastně, tam jsou jako velmi raritní scény. No.
A pane Rožně, vy jste při této opeře stál za dirigentským pultem, významně jste se podílel i na rekonstrukci české verze tohoto díla. Co všechno to obnášelo a na co v souvislosti s touto inscenací vzpomínáte?
Ta práce právě na té genezi toho českého textu byla nesmírně zajímavá, protože ta pěvecká linka je zřejmé, že je psána na němčinu. Takže máme například dlouhou notu a potom další takt je další nota, třeba oktávový skok, což v případě němčiny sedělo, protože tam byla druhá část toho slova, ale v češtině to nefungovalo. Tak jsme takové věci třeba například si dovolili dát pryč, aby ta čeština zněla co nejpřirozeněji a myslím, že se to podařilo.
Vy jste, když jsme tady už hovořili o projektu Muzika non grata, tak vy jste ty plameny vlastně zmiňoval. Čím vás ještě zaujali?
Já, jak jsem řekl, byla to produkce, která mi hodně dala. Naučil jsem se na této hudbě mnoho. Ta opera je zajímavá tím, že tam jsou velké toky symfonické hudby. Máme třeba 6 minut komplikovaného orchestrálního hraní a najednou přijde solista, zpívá 2 minuty a potom zase 5 minut orchestro. Tam sbor například je v Plamenech asi pouhých minutu a půl nebo 2 minuty. Takže je to opravdu taková velká symfonická báseň, kombinuje různé styly, připomíná i mnohdy různé autory, například Stravinského či Debussyho, ale je to nesmírně osobité.
Paní Morozová tady zmínila, že režisér si přál, aby solisté během toho představení trhali igelitem. A já se zeptám, jaká je spolupráce dirigenta a režiséra a jestli třeba takovéhle věci tomu dirigentovi nevadí, nějakým způsobem neovlivňují vlastně to hudební vyznění toho díla.
Pokud se stihnou na toho dirigenta i trochu dívat při tom trhání, tak nevadí. Já musím říct, že spolupráce s Calixtem byla skvělá. Co se mi na té spolupráci líbilo, bylo, že mu záleží na tom, aby například zpěváci byli slyšet. Takže se mě mnohdy během zkoušení ptal, kde by například ty stíny měly stát, abyste měli kontakt, aby to bylo spolu, aby diváci ty stíny slyšeli a tak dále. To si myslím, že je nesmírně důležité. Je to pro mě důležitý aspekt té spolupráce s režisérem a tohle Calixto splňoval pro mě na jedničko. Ještě musím zmínit, že Plameny byly nominovány na Opera International Award v roce 2022 v kategorii operní objev roku, což si myslím byl velký úspěch z domy, jako například Frankfurt, takže za to jsem nesmírně rád a ukazuje to, jak ta produkce byla úspěšná a jak každý z členů toho inscenačního týmu do toho dal vše.
A v tuto chvíli naše povídání na chvíli přeruší ukázka z hudební grotesky Arnolda Schönberga Očekávání. Zpívá Petra Alvarez Šimková, orchestr státní opery diriguje Jiří Rožeň. Na Proglasu si povídáme o projektu Muzika non grata a mými hosty ve studiu jsou zpěvačka Tamara Morozová, dirigent Jiří Rožeň a Ivana Voralová z Národního divadla v Praze. Paní Morozová, vy jste se v projektu Muzika non grata podílela i na dalších produkcích. Angažovala jste se v opeře Vzdálený zvuk France Schreckera nebo podílela jste se na cyklu Ženy v hudbě. Když byste se měla za těmito projekty ohlednout, tak co byste k ním řekla?
Co se týče Vzdáleného zvuku France Schreckera, tak to v mém srdci zůstane asi na pořád, protože se jedná o první produkci, kterou jsem dělala vůbec v rámci Národního divadla, a to tedy pouze v režimu cover. Nastudovávala jsem to studijně, nicméně to pro mě byla ohromná, ohromná zkušenost, kdy jsem dostala příležitost vlastně nastudovat hlavní roli Gréty. A zkoušela jsem s inscenačním týmem Timofeje Kuliabina do té doby, než přijela hlavní hvězda této inscenace. Vzhledem k tomu, že to bylo také produkce, která byla ovlivněná covidem, takže musela být přesouvána, proto pravděpodobně přistoupili k tomuto řešení. Pro mě bylo ale opravdu fantastické, protože to byla velká zkušenost, měla jsem příležitost v Národním divadle se uvést. A co se týče cyklu Ženy v hudbě, tak toho jsme se účastnili společně s naším písňovým spolkem Leader Society, který má jako jeden ze svých hlavních pilířů činnosti je propagace žen jako autorek a interpretek. A připravili jsme vlastně pro ně dramaturgii, která zahrnovala autorky jako Almu Mahler, Vítězslavu Kaprálovou a Slávu Vorlovou, která slaví v tomto roce 130. výročí narození. Takže vlastně jsme i nedávno uvedli slavnostní koncert k tomuto jejímu výročí v rámci Roku české hudby.
Můžete nám o tom vašem spolku, jestli to tak můžu říci, můžete nám o něm říct něco bližšího?
Tak Leader Society je spolek, který se věnuje čistě písňové tvorbě. Založili jsme ho v roku 2021 v týmu dvou zpěvaček. Předsedkyní jsem já, Tamara Morozová, a druhou místopředsedkyní je Monika Jegrová, která je nejenom zpěvačkou, ale i muzikoložkou. Takže v tomto úzkém týmu se věnujeme písňové tvorbě, věnujeme se dramaturgiím méně uváděné písňové tvorby, jak teda německé Lied, tak teda, jak už jsem zmiňovala, převážně ženským autorkám, oslovujeme i současné skladatelky pro napsání nových písňových cyklů a pracujeme také s mladými interprety, které zasvěcujeme do toho žánru jako takového, protože bohužel komorní píseň jako taková se v Čechách zatím studovat nemá. Pokud chce mít člověk jakoby s tímto žánrem nějakou větší zkušenost, musí vyjet v zahraničí.
Celý projekt Muzika non grata byl zakončen takovým prodlouženým víkendem, který proběhl nedávno. Co nám o něm můžete říci?
Projekt Muzika non grata jsme zakončili v termínu 5. až 7. dubna. V jehož rámci zazněly derniéry, to znamená, že posluchači, diváci měli opravdu poslední možnost vidět dva úžasné tituly, operetu Ples v hotelu Savoy Paula Abrahama a nádhernou komickou operu Alexandra Zemlinského Šaty dělají člověka. Tady se přiznám, že se mi po ní opravdu jako bude stýskat hodně. Zazněly tam i dva velmi raritní tituly. V jednom z nich byla solistkou tady Tamara, která úplně bravurně stvárnila svatou Zuzanu ve stejnojmenné jednoaktové opeře Pavla Hindemita. Ve druhé půli pak zazněla florentinská tragédie Alexandra Zemlinského. Dílo, které je považováno za jedno z nejkrásnějších první poloviny 20. století, dokonce bylo přirovnáváno ke Štrausově Salome ve své době. Má to návaznost na Almu Mahler a její mimomanželský vztah s Gustavem Gropiem. To je taková vsuvka. Uvedli jsme světovou premiéru hudební pohádky, hudební loutkové pohádky pro děti s názvem Plešatá princezna. Ta měla svoji premiéru v domě Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Motol, protože je to představení, které tady zůstane i po projektu Muzika non grata, což je důležité zmínit. Je to představení pro děti, určené školám, školkám, na festivaly dětské tvorby a ve spolupráci se spolkem Loutky v nemocnici ho budeme hrát benefičně také právě dětem hospitalizovaným v nemocnicích. I ten název Plešatá princezna nás uvádí k té spolupráci s Motolem, kde je to ve spolupráci s onkologickým oddělením dětského oddělení, teda fakultní nemocnice Motol. Kromě toho jsme tady měli spoustu zahraničních novinářů, pro které jsme měli ještě speciální program. Byli jsme se na celý den právě podívat v Terezíně, kde jsme zasvětili do hudebního života terezínského ghetta, prohlídka státní opery. Měli jsme velký panel, jehož se zúčastnil i velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Kühne. Takže ten program byl opravdu nabitý a já doufám, že jsme důstojně završili tento čtyřletý projekt. Já možná si dovolím ještě čísla, my jsme za ty 4 roky a to musíme brát v úvahu, že jsme začali v roce 2020 přesně s covidem, takže rok a půl se prakticky nehrálo, tak jsme vyprodukovali na 40 projektů unikátních a tyto projekty jsme uvedli ve více než 150 představeních, koncertech, je tam spousta edukačních programů, podíleli jsme se na vydání různých publikací, produkovali jsme nebo koprodukovali jsme s Masarykovou univerzitou velkou konferenci o Entartete Music, takže ta práce, která za tím projektem je, si myslím, že je obrovská a já jsem ráda, že vlastně ten víkend jaksi důstojně završil celé ty 4 roky, kdy jsme se na tom v poměrně malém týmu podíleli.
Já bych se ještě zeptal, iniciátorem toho projektu Musica non grata byla Opera Národního divadla a Státní opera za podpory Spolkové republiky Německo, jak už jsme o tom hovořili. Vznikají podobné projekty v Evropě, ve světě, nebo to je něco ojedinělého, co jste tady vymysleli a vyprodukovali?
Tak my už jsme na to trošičku narazili, že ty projekty jsou, ale myslím si, že v takto ohromné jakoby míře a zejména co se týče právě uvádění těch operních titulů, které jsou produkčně i finančně nesmírně náročné, tak si myslím, že v tomhletom je Musica non grata opravdu světový unikát.
A jaké už dnes na ní máte ohlasy?
Tak my vlastně po celou dobu a na ten projekt máme, myslím si, velmi dobré ohlasy. My jsme rádi, že jsme aktivovali publikum, které hledalo vlastně novinky, hledalo něco unikátního. My jsme rádi, že jsme aktivovali mladé lidi. Vlastně na všech produkcích, které vidíte na grátě, tak se permanentně pohybují studenti ve věku 19-20 let, speciálně třeba na Plamenech. To byl jako velký zásah té mladé skupiny, která byla zvědavá a chtěla to vidět. My jsme aktivovali evropské publikum. Když dneska přijdete do státní opery na tituly Musica non grata, tak slyšíte angličtinu, němčinu, vlámštinu, francouzštinu, skandinávské jazyky. Prostě, jak říká Perboje Hansen, a v tom myslím, že má absolutní pravdu, tenhle projekt vrátil Prahu na kulturní mapu Evropy, minimálně v tom operním světě. Takže já si myslím, že ta rezonance byla obrovská i v tisku v mezinárodním. Myslím, že ten projekt v podstatě nemá nic než superlativy.
No a nyní v našem rozhovoru zazní ukázka z opery Ervína Schulhoffa Plameny. Orchestr státní opery řídí Jiří Rožeň. Thank you. Na Proglasu hovoříme o projektu Muzika non grata. A mě by zajímalo, co je před vámi, paní Morozová, jaká role nebo jaký úkol?
Tak v příští sezóně se představím v několika projektech. První z nich bude Fibichova Šárka, ve které budu zpívat Libinu. A také mě čeká můj Wagnerovský debut, kdy na půdě Státní opery budu zpívat roli Senty v Bludném Holanďanovi.
Jak se těšíte?
Těším se ohromně, nesmírně. Německý repertoár je opravdu ten, ke kterému já směřuji dlouhodobě a kterému se chci věnovat, zejména teda Strausovský a Wagnerovský.
A stejnou otázku mám na vás, pane Ružní. Na co se připravujete, na co se těšíte?
Já se velice těším na produkci Ligetyho Leichhan Macabre, která se uskuteční v červnu tohoto roku ve Státní opeře. Je to opera, která se v Česku ještě nehrála, přitom je jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších oper 20. století. Na to se opravdu nesmírně těším a dále bych také velice rád pozval naše posluchače na festival Opera Nova, který se bude konat od 14. do 22. června tohoto roku. I bude se jednat o velmi zajímavý, inovativní festivalový koncept. Uvedeme 3 světové premiéry oper a 2 české premiéry. Velice bohatý i doprovodný program a nechci prozradit až mnoho, protože bych byl rád, kdyby naši posluchači se podívali na stránky festivalu, našli si, co je bude zajímat a přišli. Informace a program festivalu naleznete na stránkách Národního divadla.
Paní Nevorelová, otázka na závěr na vás. Muzika non grata skončila. Připravujete nějaký další podobný projekt? A pokud ne, tak co podle vás z něj tady zůstane?
Tak to je možná spíš otázka na Prvoje Hanzena, jako na uměleckého šéfa opery Národního divadla a Státní opery. Určitě můžu prozradit, že se skončením projektu Muzika non grata jsme neuzavřeli list, nebo Národní divadlo neuzavřelo list, ale připravují se 2 velké mezinárodní koprodukce 2 opravdu krásných titulů, které nebudu prozrazovat ještě, ale jedná se o opravdu 2 opery, které jako hýbaly světovými operními scénami první poloviny 20. století. To by měly být 2 mezinárodní koprodukce v horizontu 3-4 let. Po projektu Muzika non grata zůstává Plešatá princezna, zůstávají tady všechny publikace, bude pokračovat Hudební akademie Terezín a já musím říct, že ač my jsme měli ten závěrečný víkend, tak naše práce ještě zdaleka nekončí, ale bude trvat ještě několik dlouhých měsíců, protože musíme vlastně zeditovat a zveřejnit, zpřístupnit lidem veškerý materiál, který se během té doby nazbíral, natočil a tak dále. Takže já bych všechny, které jsme třeba nalákali na tento typ hudby, pozvala na konci června na stránky muzikanongrata.cz, které by se vlastně měly stát takovou křižovatkou informací pro všechny, kteří chtějí mít trošku větší přehled o tom, co se tady dělo u nás v naší české kotlině pražské v první polovině 20. století.
Na Proglasu skončil pořad Na stole je téma, který jsme věnovali právě skončenému projektu Muzika non grata. Mými milými hosty byly sopranistka Tamara Morozová. Já děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Dirigent Jiří Rožeň, děkuji vám.
Děkuji za pozvání.
A Iva Nevorelová, která měla na starosti PR a marketing tohoto projektu. Děkuji vám.
Také děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí i váš dnešní průvodce Pavel Smolek. Jsem rád, že jsme se spolu mohli ohlédnout za tak zajímavým a rozsáhlým projektem, jako byla Muzika non grata. Na závěr si pustíme árii Císaře z opery Viktora Ullmana Císař Atlantidy, která v projektu také zazněla. Z důvodu autorských práv tato nahrávka pochází z CD, které vyšlo už v roce 1995 péčí studia Matouš. Hlavní roli stvárnil Stephen Svensson. Dieser Krieg ist
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.